Сёння ў Вене кардынал Крыштаф Шэнборн прадставіў новы катэхізіс для моладзі «Ёўкат». У Ватыкане прэзентацыя запланавана на 13 красавіка. «Ёўкат» быў створаны пад кіраўніцтвам кардынала Шэнборна. Фатаграфіі ў публікацыі зрабілі самі маладыя людзі. Катэхізіс для моладзі з'яўляецца найбуйнейшым хрысціянскім кніжным праектам у свеце, падрыхтаваны да сусветнага дня моладзі ў Мадрыдзе. З'явіцца ў 15 мовах і ў больш чым 700 тысяч копій як спецыяльны падарунак папы Бенедыкта XVI для маладых людзей. Выданне падрыхтаванае ў форме пытанняў і адказаў, дапаўняецца здымкамі, цытатамі з Біблії, святых і настаўнікаў касцёла, а таксама цытатамі пісьменнікаў і вядомых дзеячаў з іншых рэлігій, як і нявераючых. 13 красавіка падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане копію «Ёўкат» атрымае папа Бенедыкт XVI.